Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
І згідно проекту постанови Верховної Ради, за результатами доповіді голови НБУ парламенту пропонується дати оцінку його діяльності. Про що свідчать такі наміри депутатів, якими можуть бути наслідки? Ми про це зараз поговоримо із заступником голови Ради Нацбанку України Василем Фурманом. Він з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаю вас. А от по процедурі нам спочатку поясніть, будь ласка, хто має ініціювати таку доповідь очільника Нацбанку? Це фракція, парламент, президент, Кабмін?
Дивіться, згідно чинного законодавства, голова Національного банку один раз в рік звітує перед парламентом. Таке було, наприклад, там рік назад, тобто і в позаминулому році, просто таке, ну, планово може бути і в цьому році. Просто дуже багато просто в цей час депутатів намагаються надати політичний підтекст такому звітові, але мені здається, саме в цьому році голові Національного банку буде легко звітувати, тому що, ну, звіт, по-перше, буде за минулий рік просто, а є чим звітувати, наприклад. Тому що, ну, наприклад, там Національний банк досягнув інфляційної цілі. Це от одна із таких ключових цілей. Тобто, ну, згідно закону України про Національний банк, перед Нацбанком є три головні цілі. Тобто цінова стабільність, в даному випадку 5%, плюс-мінус 1%, ну, інфляційна ціль. Просто нагадаю нашим слухачам, інфляція в минулому році була трохи більше 4%. Друга ціль, наприклад, це забезпечення фінансової стабільності. На сьогоднішній день ми маємо оздоровлену банківську систему. Вона, ну, не було, наприклад, там за минулий рік якихось там банкопадів чи виведення банків з ринку. Тобто, якщо навіть і банки якісь йшли з ринку, то просто самі акціонери приймали рішення, і вони відмовлялися від банківської ліцензії. І з банку просто створювалася, ну, фінансова компанія, яка далі працює, наприклад, ну, на ринку, займається згідно чинного законодавства операціями.
Пане Василю, от я хотіла б, ну, ще це ж поки що не доповідь Нацбанку про діяльність, так? Ми обов'язково її почуємо. Я б хотіла трохи зараз про сьогодення розпитати. Тобто, Національний банк, він готовий в будь-який момент, коли це буде правильно юридично оформлено, вийти і розповісти про свою діяльність.
Так, я думаю, що так. Тобто, зараз ще раз повторюю, це дуже складно було. Дуже складно було і Україні, і економіці України, і банківській банкам в 14-му, 15-му роках, в 16-х роках, просто коли було багато банкопадів, і гривня девалювала, і так далі. А зараз зовсім інша ситуація. Зараз якраз, для банківської, до речі, економічна криза, яка стартувала в цьому році, коронавірус, просто підтвердили нам те, що банківська система оздоровлена. Ви подивіться, будь ласка, тобто з лукового рахунку, ми вже живемо там скільки, майже 2 місяці в періоді кризи, банківська система сьогодні працює, ні один банк там не відізвав там свою ліцензію, чи якісь там проблеми, всі вони платять. Банківська система має близько 200 мільярдів гривень і близько 8 мільярдів доларів. Тобто вона є високоліквідною. А Національний банк вживає цілий ряд заходів. Якщо ви захочете, запитайте, ну, розкажу. Тобто антикризових заходів, які сприймають там економічне зростання і зайнятість в нашій державі.
Ну, пане Василю, нас зараз непокоїть. От ви сказали самі, що дехто намагається от таким питанням надати певну політичне забарвлення. От низка видань припустила, що вимога звітувати – це крок до відставки Якова Смолія. Хоча от, ну, ми розуміємо, що подібне голосування, його не, ну, серед переліку причин для відставки голови НБУ, його не передбачено. Однак от у НБУ вважають, що є підстави побоюватися, що є загроза такого розвитку подій, який, ну, далі піде після цієї доповіді. Хтось спробує звільнити пана Смолія?
Дивіться, Національний банк, він поза політикою. І зрозуміло, що є конкретний механізм звільнення голови Національного банку. Чи там правління, чи членів Ради Національного банку. Він чітко прописаний в законі України про Національний банк. До речі, я вчора був на одному ток-шоу, і дуже багато депутатів, які сьогодні є опозиційними, критикують там Національний банк за його незалежність. Хоча ці ж депутати в 15-му році голосували за закон України про Національний банк, який був прийнятий в новій редакції, розумієте? Але тоді ці депутати були умовно там в коаліції, і вони підтримували закон. А сьогодні опозиція, опозиція завжди вона критикує і, ну, скажімо так, чи аргументовано, чи не аргументовано, треба просто вже конкретно говорити про ті чи інші, скажімо так, про ті, ну, обставини, просто дивитися їх, тому що сьогодні дуже багато йде, скажімо так, як, скажімо так, заполітизованості нового закону про банки. Ну, тобто, коли вносяться зміни до банківського законодавства, там пов'язане з тим, щоб не допустити можливості через суди повернення на банківський ринок раніше виведених банків. Тобто, у нас сьогодні з одного боку відсутній такий механізм взагалі.
Пане Василю, це в нас питання. Це в нас питання дійсно не на сьогодні. Знов таки, ми все ж таки намагаємося підбивати підсумки того, що вже сталося. А це питання в нас слово зараз за Верховною Радою, що вона робитиме з цим законом, який ще антиколомойським називають. Але от ми ж знаємо, що раніше і Яків Смолій, і його заступник Дмитро Сологуб, вони заявляли, що НБУ не вдасться до емісії гривні, що регулятор не планує відновлювати пряме кредитування уряду для фінансування дефіциту держбюджету, який в нас зараз є. І знов таки дехто з аналітиків припускає, що от вимога звіту, що та ситуація, що склалася, вона пов'язана саме з цим, щоб Нацбанк погодився, як от пан Сологуб висловився, випустити з пляшки джина інфляції і девальвації. От є якісь підстави вважати, що це пов'язані факти?
Дивіться, ну я не вважаю, що це пов'язані факти, але хотів би сказати свою думку з цього питання, щоб наші слухачі також розуміли, що Національний банк, він здійснює місію часто. Я не знаю, наскільки це щоденно просто, але дуже часто. Говоримо, наприклад, минулий рік, коли нерезиденти, ми пам'ятаємо, заходили на український ринок і купували за українську гривню облігації внутрішньої державної позики. Тобто, то Національний банк здійснив емісію лише по цьому напрямку більше, ніж на 100 мільярдів гривень. Так, це була забезпечена емісія, тому що нерезиденти заходили з доларом, вони продавали долар на ринку, Національний банк викуповував їх долари для поповнення золотовалютних резервів Національного банку України. Це раз просто. Тобто, і такі, тут питання лише, що у нас, на жаль, експерти поділилися на сьогодні на такі дві великі групи, які одні підтримують емісію, а інші не підтримують. І в того, і іншого є відповідні факти. Так я можу сказати просто, що емісія в відповідних лімітах, вона може позитивно сприяти на економічне зростання і не буде сприяти ні девальвації української гривні. Тут дуже важливо, щоб перше, ці кошти не розікрали, те, що дуже часто було в минулих роках. Друге, щоб ці кошти направлялися у виробництво і в проекти з високим ступенем локалізації в Україні, тому що якщо ці кошти підуть на валютний ринок, це буде погано, тому що, ну, ми розуміємо, що тоді буде також там зростати, наприклад, там курс долара просто, ну, і так далі. І сьогодні ми маємо зовсім іншу банківську систему, ніж це було там, наприклад, ну, дуже часто люди там наводять, тут дивіться, була емісія там в 2014 році чи там у 2008 році, просто так була, але це була зовсім інша банківська система. І досить часто кошти тоді дійсно йшли на валютний ринок. Якщо ці кошти, які будуть виділятися, і про діяльності, до речі, Національного банку, є приклади таких проєктів, саме проєкти високим ступенем локалізації, вони позитивно будуть сприяти на економічне зростання нашої держави. Але це не повинні бути там мільярди, хтось там думає, коштів, це може бути, питання дискусійне, скільки це може бути, але це однозначно десятки мільярдів гривень, які можуть бути інвестовані в українську економіку і обов'язково мають повернутися.
А от з цього приводу, в нас так склалося в Україні, що і економічне, і політичне життя, вони дуже тісно пов'язані. На жаль чи на щастя, це вже хай історія нас розсудить якимось чином, так? А є певний тиск на керівництво НБУ з боку якихось політичних сил, з боку якихось можновладців щодо того, щоб запустити такий друкарський верстат?
Дивіться, по-різному, я не говорю зараз про друкарський верстат, але по-різному можна сьогодні оцінювати заяви тих чи інших політиків, розумієте? Тобто, і зрозуміло, що Національний банк діє згідно закону України про Національний банк. І Національний банк сьогодні дійсно в своїх діях незалежний. І ми сьогодні бачимо, наприклад, якщо ми говоримо про голову Національного банку, він призначений, там, здається, близько 2 років назад на свою посаду, як голови Національного банку, і він призначається терміном на 7 років. Тобто, і бо сьогодні дуже багато політики починають спекулювати. От там рік назад змінилася влада, скрізь помінялося, ну, керівництво, але ще керівництво Національного банку повинно змінитися. А чого воно має змінитися? Ви самі прийняли закон у 2015 році, де чітко розписали механізм звільнення, ну, там, членів правління, там, членів Ради Національного банку просто і так далі. І це правильно. Тому що якщо сьогодні, ну, повірте, дуже багато сьогодні політиків, от я був там також на одному ток-шоу і заявляють про те, що там облікова ставка в Україні повинна бути на рівні нуль. Дивіться, от в Америці нуль, там в Німеччині нуль, просто і так далі. Шановні колеги, просто так давайте зробимо, щоб спочатку у нас була юридична система, там судова система, правоохоронна, митна,
як в Німеччині.
Економіка, як у Німеччині, просто ми не можемо порівнювати себе з країнами, які розвинуті. Просто ми зовсім інша ліга. Ми країни, які розвиваємося. Якщо ми сьогодні подивимося на приклади там на Туреччину, чи на Росію, чи на Єгипет, чи на Аргентину, тобто це наша ліга. Оце наша ліга, тобто ці країни, тобто, то ми побачимо про те, що, в принципі, наш центральний банк, так, він іде, фарватери політик, яку проводять подібні центральні банки. Можливо, наш центральний банк проводить політику більш консервативну, і, на мою думку, вона все-таки повинна бути більш проактивною. Але не можна сказати, що ми сьогодні, ну, просто нічого не робимо, наприклад. От що робить сьогодні Національний банк в цих антикризових заходах? Перше, наприклад, на минулій неділі, чи ще на цій неділі, тобто, ні, на минулій, таке, зменшили облікову ставку на 2%. У нас сьогодні складає 8%. Це позитивно буде впливати на зменшення кредитних ставок. Я думаю, що Національний банк і надалі продовжить цю політику. Національний банк запроваджує політику рефінансування. До речі, це теж можна говорити, що в якійсь мірі емісія гривні. Розумієте? Тому що Національний банк надає рефінансування державним банкам, наприклад, чи комерційним банкам. Є відповідний механізм, і ці вже банки можуть інвестувати ці кошти в економіку, відповідні проекти. Третє. Це Національний банк ініціював, Верховна Рада підтримала податкові канікули для позичальників. Тобто ми знаємо, що на період карантину позичальники можуть не сплачувати відсотки. Зрозуміло, що відсотки нараховуються, і вони потім будуть відтерміновані в часі і так далі. Четверте, наприклад, ми сьогодні, наприклад, Національний банк дозволив банкам не переглядати регуляторні вимоги до позичальників в цих умовах. Тобто, от, які вони були, наприклад, ну, скажімо так, клас позичальника на період запровадження карантину, просто вони їх зберігають, тому що ми розуміємо, що сьогодні позичальник чи фізична, чи юридична особа стикається з тими чи іншими проблемами, наприклад. І ми маємо спільно їх допомогти вирішити, тому що всі розуміють, що ми в одній лодці. Далі, наприклад, Національний банк відтермінував вимоги щодо запровадження буферів, вимог буферів до капіталу, стандартів, запровадження базових стандартів, просто і так далі.
До речі, от щодо капіталу, я окремо хотіла спитати, я окремо винесла це питання. Пане Василю, дивіться, напередодні парламент ухвалив в першому читанні низку законів щодо додаткової підтримки от бізнесів, платників податків, банків на час карантину, і от серед іншого хочуть зменшити мінімальний уставний капітал з банків з півмільярда до 200 мільйонів гривень. От автори документа вважають, що треба продовжити термін дії закону про спрощення процедур капіталізації банку, зменшити до 200 мільйонів уставний капітал, і це позитивно вплине на банківську систему України. На вашу думку, тут певних ризиків нема? Півмільярда і 200 мільйонів – це все ж таки трошки інші, ну, різні речі, ні?
Немає ніяких ризиків. Я сам особисто, як член Ради, я вже років 3 виступаю за цією ініціативою і в пресі, і скрізь, коли виступаю. Ви знаєте, яка сьогодні мінімальна величина до капіталу банків в Євросоюзі? Я вам відповім – 5 мільйонів євро. Це не 5 мільйонів, навіть якщо євро, навіть якщо курс, умовно, там 30, то множте на 5 – це 150 мільйонів гривень.
Ну, пане Василю, тут ви порівнюєте, знов кажете, ми в іншій лізі граємо, а порівнюєте самі з Євросоюзом.
Так, навпаки повинно бути, розумієте? Тобто, я до того веду просто, що якраз навпаки ситуація повинна бути. Тобто, ми, якщо маємо слабшу економіку, то ми не повинні мати завищені критерії, тому що ці завищені критерії призводять до того, що в нас там зменшується, скорочується значно більша кількість банків. Євросоюзі, так, дійсно, є різні вимоги до банків. Є великі банки, є менші банки.
Так, пане Василю, а чекайте, поясніть, просто я жодним чином з банківською системою не знайома, як це влаштовано, тому ж я і хочу розпитати. От дивіться, це зменшує кількість, ймовірно, банків на ринку, але це залишає ті, які не несуть ризику користувача. життям цих банків, так, що вони не луснуть, не розваляться, не збанкрутують, нічого з ними не станеться. Тих, у кого нормально є уставний капітал, ні?
Ви знаєте, яка кількість банків сьогодні в Польщі? Всіх банків. Кооперативних, комерційних, державних і так далі. Більше тисячі. Ви знаєте, яка кількість сьогодні банків в Україні? Трохи більше 70.
76, тому, здається, так?
Так. Да. Тому я просто до чого веду просто, що ви розумієте, що тут питання регулювання банків, воно є важливим. Сьогодні Національний банк, ми пройшли складний етап реформування, оздоровлення банківської системи. Він сьогодні знає про кожен банк все. Ви сьогодні можете узнати, хто є власником комерційного банку, зайшовши на сайт комерційного банку чи на сайт там Національного банку. Тобто є повна інформація. Національний банк моніторить кредитні портфелі часто банків, проводить стрес-тестування комерційних банків і так далі. Тому запровадження вимог до капіталу 200 мільйонів мінімальна вимога на часі, і потрібно це зробити. Національний банк і правління цю позицію підтримує. А ми як Рада Національного банку виступали з цією пропозицією ще, не знаю, 2 роки назад, здається, рішенням Ради ми приймали, рекомендували правлінню. Але завдяки, до речі, новій Верховній Раді, діючій Верховній Раді, це питання актуалізувалося. І тут треба просто подякувати вже Комітету з питань фінансів, податкової, митної діяльності, що вони швидко розглянули. І, дай Бог, найближчим часом ця норма буде внесена. А от тут ще дуже важливо ще, ви можна запитати, а чим ще Національний банк, чим може допомогти в цей період? Я б вам відповів ще, наприклад, що ми говоримо про українську економіку. Це нам потрібно і надалі зменшувати облікову ставку, тому що вона сьогодні навіть 8%, на мою думку, як члена Ради, вона є все-таки високою. Далі, нам потрібно сприяти запровадженню програм по підтримці малого середнього бізнесу та іпотеки. Президент України на цій неділі заявив про те, що ця програма по підтримці іпотеки, вона розробляється, її потрібно якнайшвидше запровадити. Там буде відсоткова ставка на 10% в гривні, а можливо ще і менше. Програма по МСП, малий середній бізнес, там потрібно її модернізувати, розширювати, тому що вона діє, по суті, у нас 1 лютого, але не набула широкого розповсюдження. Якраз в цих умовах, коли дуже багато людей не мають роботи або повернулися з інших країн просто і потенційно може створити бізнес тут, то потрібно спростити доступ таких людей до такого кредитування. Далі, державні банки в Україні, тобто вони мають стати агентами економічного зростання. На жаль, вони сьогодні працюють як комерційні банки. Держава має реалізувати свою політику державі саме через ці банки. Далі, нам потрібно також спрощувати доступ до кредитування, тому що в багатьох моментах отримати в Україні кредит сьогодні важче, ніж за кордоном. Ну і зрозуміло, що потрібно і надалі поширювати програми рефінансування банків. До речі, Національний банк запровадив такий інструмент. На цій неділі вже рефінансування терміном надавалося там до 90 днів. Надалі таке рефінансування планується надавати і вже і до 5 років. Враховуючи те, що воно дається на рівні облікової ставки, можливо, трохи більше, то це однозначно буде стимулювати кредитування в нашій державі.
От як це буде відбуватися? Дуже хотілося побачити ці документи нормативні, як це влаштовано. Ну, з цим ми почекаємо до того, як вони з'являться офіційно. Дякуємо вам за коментар. Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України, був зараз з нами на зв'язку. І зараз ми продовжуємо розмову про Нацбанк вже з експертом. Буквально ті ж самі питання, які ми зачіпали у розмові з заступником голови наглядової ради, але вже з іншої точки зору розглянемо їх, розглянемо ініціативу низької слуг народу, про що ми говорили вже, про те, що як і в Смолій, має відзвітувати перед Верховною Радою про діяльність регулятора, який він очолює, про те, як бачить Національний банк якийсь стратегічний певний план, як має діяти фінансова економічна система України в умовах карантину, які загрози і все таке інше. Але все ж таки, ну, знов нагадаю, що є тут і певна політична складова, принаймні багато з журналістів, аналітиків її побачило, тож зараз її і ми розглянемо. На зв'язку з нами аналітик банківського сектору ICU Михайло Демків. Пане Михайло, вітаю вас.
Добрий вечір.
От ми вже поговорили з Василем Фурманом про ймовірні наміри декого із політичних сил якось ініціювати, спробувати звільнити Якова Смолія з посади голови Нацбанку. От в вимогах звіту, в планах надати цьому оцінку депутатську, ви вбачаєте таку загрозу?
Ну, в принципі, спроби поміняти Національний банк та його курс вже відбувалися неодноразово, і зараз просто ці намагання отримали дещо інший вигляд, дещо іншу форму у зв'язку із коронавірусом. Але суть залишається та сама, якою вона була вже декілька років. Поміняти політику Національного банку.
Тобто попередня влада хотіла поміняти політику, і чинна влада теж хоче поміняти політику. От слово «політика», я тут причеплюся до нього трошки, до цього слова. От дивіться, пане Михайло, цікава ситуація. Свій підпис під проєктом постанови щодо звіту голови НБУ поставив серед інших і голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. А зараз в коментарі «Інтерфакс Україна» він заявив, що юридичних підстав для звільнення голови Нацбанку немає, а парламент дасть політичну оцінку його роботи. І от тут в мене якийсь певний когнітивний дисонанс. Політичну оцінку роботи Національного банку. Як це?
Ну, це є політика, ну то і політики нею займаються. Політика Національного банку фактично спочатку 2016 року це відмова від емісії гривні шляхом викупу Національним банком облігацій внутрішньої державної позики, ОВДП. Починаючи з кризи 2008 року і по 2016 рік, Нацбанк таким чином, як нас кажуть в народі, надрукував 400 мільярдів гривень. В певні роки було все нормально, в певні роки це приводило до інфляції та девальвації гривні, яку ми прекрасно пам'ятаємо. З 2016 року лише погашається портфель ОВДП, тобто відбувається процес протилежний. Кількість грошей зменшується на 65 мільярдів гривень на сьогоднішній день. Це мало наслідком відносно стабільність гривні. Так, вона в деякі дні послаблюється курс, в деякі дні навпаки росте, але в принципі за гривню ми більш-менш є впевнені, так само, як і за розмір інфляції, який є наслідком цієї політики. Але вона, очевидно, не задовольняє певні політичні і економічні кола, які би хотіли більш м'яку монетарну політику, в процесі якої Нацбанк друкує більше гривень.
А от якими наслідки можуть цього, якщо таки певним тиском змусять Нацбанк піти на поступки? Тому що, як ну я вже нагадувала слухачам, Яків Смолій заявив, що цього не буде, що Нацбанк не бачить навіть законодавчих підстав для цього, для того, щоб кредитувати державу з її дефіцитом.
Ну, є різні речі. Те, про що ви говорите, це викуп облігацій внутрішньої державної позики Нацбанком. Це не значить, його не буде при цьому складі Національного банку. Вони про це заявили неодноразово і досить чітко, що вони готові допомагати в часи фінансової кризи, це надавати банкам довгостроковий рефінанс під знижену облікову ставку. Ми вже бачили, нещодавно ставку знизили до 8%, і Укрексімбанк оголосив про план кредитувати Укравтодор, який займатиметься будівництвом доріг, під ставку 10,5%. Але купівлі якоїсь ОВДП в незрозумілих розмірах не буде. Буде такого роду підтримка економіки. І на думку Національного банку, вона дозволить зберегти оцю макроекономічну стабільність, відносно стабільність курсу гривні та низьку інфляцію, яку ставить за мету собі Національний банк.
Пане Михайло, а от наскільки складно зняти голову Нацбанку?
Внаслідок реформ, проведених в 2014-2015 році, Національний банк є досить незалежною інституцією. І зняти голову Національного банку є вкрай складно. Фактично для цього треба або бажання самого глави Нацбанку. І ми пам'ятаємо, що наприкінці минулого року створювався тиск на правління Національного банку. Приїжджали незрозумілі люди до них додому, там якісь фізичні погрози були. Без заяви про звільнення фактично неможливо зняти.
Ну, а якщо будуть подібні спроби, і гіпотетично, ми припустимо, що так сталося, який вплив це матиме на стосунки України з міжнародними фінансовими партнерами, такими як МВФ, Світовий банк? Ну, і взагалі, навіть якщо не станеться цього факту самого, розмови про нього, загроза такого розвитку подій, вона може відбитися негативно на наших перемовинах з Міжнародним валютним фондом, з іншими якимось великими, значними кредиторами?
Ну, така загроза, вона, в принципі, існує вже досить давно, і всі до неї звикли. Ту політику, яку проводить Нацбанк, міжнародні партнери, МВФ, Європейська комісія та інші, Світовий банк, вони з нею згодні і її підтримують. Недаром, коли відбувалися якісь неприємні речі, чи з попереднім очільником Нацбанку Гонтаревою, чи з паном Смолієм, ми неодноразово бачили якісь спільні заяви послів країн Великої Сімки, які направлені були на підтримку дії Національного банку.
Ну, далі в нас інша тема, інші заяви, інші питання, але теж дуже цікаві щодо заробітчан. От буквально, так дійсно, трошки більше години тому очільник МЗС Вадим Пристайко дав брифінг з цього приводу. От, пане Михайле, я пропоную і вам, і слухачам послухати Вадима Пристайка, віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Дійсно, уряд розраховує на тих українців, що, звичайно, останнім часом працювали за кордоном, на їх допомогу в розбудові країни, але ми свідомі того, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми наразі не можемо, але і штучних перепон не будемо робити. Наше завдання – це надати процесу відновлення працевлаштування максимальну організованість. Ми бачимо це наступним чином. По можливості ми очікуємо централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших робітниках. Ми очікуємо також гарантованого офіційного працевлаштування не менше 3 місяців. Ми розраховуємо, що від'їзд і приїзд цих груп буде скоординований і організований, можливо, чартерні рейси. Обсервація, тестування та інші необхідні заходи медичної безпеки будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні їх в Україну. Також ми очікуємо пакет соціального страхування, в першу чергу медичного для наших працівників, достойний рівень утримання і заробітної платні. Ми сподіваємося, що ми зможемо цей процес зробити максимально прозорим, спокійним, без бюрократичних перепон. Можливо, будемо використовувати сучасні цифрові технології в цьому процесі. І наразі ми ведемо активні консультації з нашими партнерами, закордонними партнерами, з нашими перевізниками, в першу чергу авіалініями. Я буквально годину тому закінчив розмову з керівництвом МАУ. Цей процес розвивається. Я сподіваюся, що з нового тижня у нас буде весь цей пакет готовий, і ми зможемо комунікувати з тими зацікавленими групами, асоціаціями і просто з працівниками, які хочуть виїхати на роботу за кордон.
Його заяви, плани уряду з контролю за заробітчанами ми зараз обговорюємо з Михайлом Демківим, аналітиком банківського сектору ICU. Він з нами на зв'язку. От, пане Михайло, ми не будемо говорити про законність, конституційність намірів уряду якось контролювати все це, так? А тут тільки хотілося б почути вашу думку, наскільки такий підхід, от він може нанести шкоду українській економіці, яка, ну, без того проблемна. От надходження, валютні надходження, весь цей контроль може попсувати якось їх обсяги?
Ну, я мушу сказати, що уряд провалив комунікацію по цьому питанню повністю. Коли відбулися оці затримки з виїздом заробітчан, ніхто нічого не зрозумів, що відбувається і для чого це робиться. Зрозуміло, що коли карантин і, в принципі, рух людей через кордон є зведений до нуля, то це є загрозою для платіжного балансу. Але всі аналітики виходять з того, що через деякий час, ну, він просто повинен відновитися, можливо, з певними обмеженнями, з певними нюансами. Тому що як ми залежні, як країна, від цих грошей, так само і там та сторона залежна від української робочої сили. В Польщі 400 тисяч людей зайняті в будівельній галузі українці. Без цих людей польська економіка буде сильно втрачати. Питання, що хоче досягти уряд із подібними обмеженнями. Перший момент, про який вони досить слабо сказали, це, я так розумію, про логістику. Що буде, якщо вірус посилиться, і як цих людей потім доставляти в Україну. Ми вже бачили про ці всі рейси, які героїчно українські літаки повертали наших співгромадян. Хто буде їх повертати в випадку, якщо щось піде не гаразд? Так, це зрозуміло. Але більш важливий є нюанс по офіційному працевлаштуванню. Офіційне працевлаштування означає, що з заробітної плати сплачуються податки на пенсії, на медичне забезпечення. І в мене постає питання, якщо з цих зарплат платяться в аналог ЄСВ, в бюджет іншої країни, а потім заробітчани повертаються сюди і їхні пенсії в майбутньому оплачують українські платники податків, ми з вами, то це, мабуть, не є абсолютно справедливо. Аналогічно і медичні витрати. Чому люди платять податки там, але за них нічого ніяких не отримують благ, пенсій, медичного забезпечення, а це платять українські платники податків. Якщо цей момент буде врегульовано і буде якась компенсація Україні, яка буде потім платити цим заробітчанам, то, в принципі, мені здається, що логіка уряду, дії уряду не позбавлені логіки. Якщо цього не буде, тоді, звичайно, я не розумію обмежень.
Ну що ж, будемо дивитися, за якою логікою будуть йти саме урядовці в цьому питанні. Вам дякую за коментар. Аналітик банківського сектору ICU Михайло Демків був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.